osasunaren inguruan hizketan jarraituko dugu gure Irrintzi Plaza saio honetan. Asteburu honetan bihar eta etzi hemen Iruñerrian ospatuko baitira 31. Osasun jardunaldiak. Horre ba antolaketa lanetan osasungoa euskalduntzeko erakundeko kideak dabiltza, haiek ba osasun alorreko langileak dira eta hoien artean ba Irune Tubia medikua. Arratsaldeon Irune, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bai. Beraz 31. Jardunaldiak, osasun jardunaldiak bide luzea du ekimen honek, ezta?
Bai, egia esateko, bueno, nik bide guztia ez dut egin noski, baina baina lankide batzuek bai.
Primeran, oraingo honetan Atarrabian bilduko zarete, esaten ari garen bezalaxe bihar eta etzi kulturretxean, eta horre zeintzuk dira helburu nagusiak jardunaldi hauetan?
Bueno, ba, urtero gure helburu nagusiena da, ba, euskaraz lan egiteko esparru bat izatea. Orduan izaten da elkar puntu bat, pues, guztiek urte horretan egindako lanak eta partekatzeko, urtero gai bat hautatzen dugu eta gai horren inguruan aritzen gara, baina gero ere, ba, jendeak aurkezten alditu lanak beste ikerketa batzuei buruz, edo, eta orduan, bueno, pues da, osasun gintzako langileok euskaraz dugun alako, bueno, pues, tartetxo bat.
Eta erakunde hau, zuen talde hau, zer da, Euskal Herriko taldea, soilik Nafarrokoa, nola antolatzen duzue?
Euskal Herri osokoa da, eta gero lurraldeka antolatua da, eta hor Nafarroan badugu talde txikitxo bat, beste tokietan agian pixka eta handiagoa, eta hola xe, gero jardunaldiak egiten ditugu urte bakoitzean, talde txiki horietako batek antolatzen du. Orduan normalki orain arte iparraldean ez dira egin, ze duela gutxi sortu zen hango taldea, eta besteek ba egiten dugu gure zonaldekoa tokatzen zegoela.
Irune, eta nola ikusten duzu Nafarroako osasungintzaren osasuna hain zuzen ere euskerari doakionez? Gauza jakina da noski, ba ez dutela euskera eskatzen hainbat eta hainbat postutarako, administraziotik ez da baldintza hori eskatzen, eta noski ba hori dela eta gaur egun osasun alorrean lanean ari zareten ba euskaldunak neko gutxi zarete, ez da, gizarteak beharko lukena baino askoz gutxiago.
Bai, alde batetik ez digute eskatzen, edo bueno, gehienetan ez, oso postu gutxietan eskatzen dute, eta gero ere gure artean ere ez dugu elkar ezagutzen, ze laneko giroa gehienetan erderaz izaten da, nire kasuan ez Elizondon nagoelako, baina Iruñan gehienetan bai, eta orduan, ba, askotan bapaten ohartzen zara zurekin ez dakitzen bat urtez lanean egon den hori ere euskalduna dela, orduan alde hortatik, alde batetik ez dute eskatzen, eta bestetik ere daudenak ikusarazteko osasun bideak ez du deus egiten. Dena ba gure borondatez da bakoitzak hobekien uste duen moduan egin dezake, baina ba hor bai falta dela. Azken aldian egon dira mugimendu batzuk, egin zuten inkesta bat jakituko zen bat euskaldun ginen lanean, zen ez eta ez eskatu, ba erderazko lanpostuetan ere ba gaude euskaldunak. Eta bueno, hasi dira pixka bat mugitzen, baina poliki gauza guztiak bezala.
Bai, eta garrantzitsua da, noski, ba, euskeraz hitz egitea zuen postuetan, esate bateako, zuk Elizondon, noski, erabiliko duzu euskera, egunero, ez da?
Bai, lankideekin, eta bai, ba, konsultara etortzen den jendearekin. Bai, eta azkenean, Nafarroako dozein tokitan, ba, etortzen denak, nik uste dut merezi duela, bera izatea hizkuntza hautatzen duena. Orduan guk, ba, hemengo bi hizkuntzak jakin beharko genituzke, eta modu horretan, ba, etortzen denak hautatuko du zeinetan egoten den erosoen, ze agian biak badakizki, baina batean bestean baino erosoago dago.
Eta zertan laguntzen du euskaraz aritzeak, hola, konplizitate gehiago, konfiantza gehiago sortzen da pazientiarekiko?
Ba, bai, askotan, bai. Ba, nik askotan ikusten dut etxean, txikiak oraindik euskaldunak dira, elebakarrak oraindik txikiak dira, eta nabaritu izan dut, noizbait tokatu zaidanean ama bezala joatea, ba, ez dela gauza bera haien hizkuntzan egitea edo erdipurdi dakiten batean.
Horixe, aurren kasuan, pertsona helduen kasuan, eta, bueno, jende guziaren kasuan, ez da erosoago gaude, ba, guk hautatzen ahal badugu noski, hizkuntza.
Kontua da pazienteak hautatu dezala, ez? Izan daiteke bietan ongi aritzea, ni bietan badak, nik bietan badakit, bestela ezingo nuke hor lan egin, baina, bueno, ba, nire medikuarekin euskaraz egiten dut.
Primeran. Eta konta iguzu, ze edukiak izanen dituzue jardunaldi hauetan, hemen ikusten ari gara egitaragua, bi egun soilik izanen dira edo egun terdi, baina nahiko trinkoa, ez da? Ze gaiak jorratuko dituzue?
Bai, bueno, aurten bildu ginelarik gaia hautatzeko, bai, ikusten genuen pandemia goera honekin, ba, ez genuela ihes biderik hori izan behar zuela gaia bai ala bai, batez ere, bueno, bizi izan ditugun bi urte hauen ondotik. Eta gai gehienak mai inguruak horren arabera antolatu ditugu, ba, alde batetik lehen arretan, gero osasun mentalean, ospitaletan, eta gizartean COVID egoera honek ba, eragin duena, eta batez ere zer ikasten aldugun aurrera begira, ze bueno, orain artekoa bai importantea da, baina batez ere importatzeguna da, ba, hortik zerbait ikastea, eta gero bestetik ez genuen bakarrik COVID-ekin aritu nahi, eta antolatu dugu tailer bat irekia dena jende guztiari bihar arratsaldean eriotzaren inguruan, gainera orain ba, eutanasiaren legearekin eta ba, interesa piztu duen gai bat da. Eta bestetik euskara osasunbidean eta Osakidetzan tailer batzuk ikusteko, pues lehen aipatzen genuena, ez? Nola eraman euskara hori praktikara eta gure eguneroko lanetara. Eta gero bestetik badira jendeak aurkeztuko dituen ba posterrak eta hitzalditxoak, edozein gairi buruz izaten aldirenak. Erizaintza, medikuntza, osasungintzarekin zerikusia dutenak eta pues, bai behiratzen ditugu ea, pues, bueno, ea ongi dauden lanak eta beti ongi dauden gauzak aurkezten ditu jendeak eta orduan pues, ea zer kontatzen dituguten haiek ere.
Hoxe, ba, oso gai interesgarriak jorratuko dituzue, zalantzarik gabe, eta hor, ba, osasun alorreko hainbat eta hainbat langilek, pertsonak, profesionalak hartuko dute parte, ez da? Eta, ja, amaituko da dena, larun bat eguerdian, hemen ikusten dugu kikia, Monarrizek ere parte hartuko duela, azkeneko agurrean, ez da?
Bai, hor alde batetik bilatzen, bueno, Nafarroan beti bilatu izan dugu bukaeran pixka bat gauza alai bat, bueno, goxo bukatzeko jardunaldiak, ez? Batzuetan izaten dira gai aski, ba, ezakit, edo tristeak, edo komplikatuak, eta pixka bat erosotasunez, eta beste alde batetik Kikek ere hizkuntzarekin duen lotura horrengatik, ez? Ba, bera hautatu genuen, zorionez baiezkoa eman zigun, eta ikusiko zer kontatuko digun bukaera hortan.
Horixe alde batetik gai latzak dira osasunarekin lotutakoak eta orain ba, pandemia kontuarekin eta nahiko kontu ba, tristeak gertatu dira noski eta oso gogorra izan da guztiontzat. Gogorra ere bai euskararen egoera Nafarroan eta nola ez osasun alorrean ere bai. Beraz, ba, hoxe, azkeneko ginda hori jarriko duzue umore pikin batez behintzat. Ba, Irune Tubia, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta bueno, dena bikain joan dadila, 31. osasun jardunaldi hauetan esaten ari garen bezalaxe, bihar eta etzi Atarrabeako kulturetxean eginen duzuenak. Mil esker eta hurrengora arte. Bai.
Agur. Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.